Pokračujeme v čtení z knihy 13 satanských pokrevních dynastií od Robina de Routiera. Druhá kapitola. Skrytá satanská světová říše. Spisovatelé a badatelé, snažící se o odhalení jednosvětového spiknutí, pocházejí ze všech náboženských směrů a přesto jsou všichni v jistém ohledu zajedno. Každý z badatelů na poli širokým vrstvám prakticky neznámého tématu narazí dříve či později na velice tajemný spolek iluminátů. Jde o přísně tajnou společnost, založenou 1. května 1776 Adamem Weishauptem, profesorem církevního práva na univerzitě v Ingolstadtu. Pro tuto svoji společnost vypracoval Weishaupt složitou hierarchii tajných stupňů a do iluminátského řádu tehdy vstupovali tisíce předních Evropanů. Weishauptovým cílem bylo strhnout na sebe potají moc ve všech zemích světa pomocí spousty spiklenců, kteří by v nejrůznějších postaveních pracovali na realizaci přesně stanoveného plánu světovlády. Díky organizačnímu talentu barona Kniga a pomocí některých zednářů, kteří v loži nenacházeli vytouženou přímou akci, se ilumináti stali za necelých 5 let skrytými pány Bavorska a sousedních zemí. Když byl 10. července 1785 iluminátský posel Jakob Lang zabit cestou bleskem, našla u něho policie tajné dokumenty a úřady nařídili okamžité rozpuštění řádu. Weishaupt stačil uprchnout a ve své podvraté práci pak pokračoval ještě skrytěji. Sledujeme-li rubovou, respektive skrytou stranu oficiální historie, stále znovu a znovu tam narážíme na ilumináty. Podařilo se jim dostat krále a knížata do úrokového nevolnictví, ovládali a rozbíjeli království, inscenovali války a nakonec i splodili takový svět, jaký známe dnes. Ilumináti měli prsty ve všech velkých revolucích, které postihly svět od americké války za nezávislost. Patřila k ním přirozeně i francouzská revoluce, která sama si vyžádala nejméně 100 tisíc lidských životů. Na sklonku 19. století se vynořily dokumenty iluminátů a téměř všechny z nich vylíčené záměry a cíle se již uskutečnily v našem 20. století. Iluminátské protokoly obsahují plán na nahrazení stávajících vlád jedinou supervládou, která by panovala světu pomocí děsivého byrokratického aparátu. Protokoly podrobně líčí, jak bude svět stažen na kolena a v zájmu instalování světové diktatury všemožným podporováním, znemravňováním, rozmícháváním národnostních sporů a sociálních nepokojů, nebo podrýváním respektu ke všem autoritám a konečně i podněcováním válek. Protokoly zřejmě vznikly na základě stejnografovaných tajných přednášek. Autor těchto politických dokumentů není znám. Všechny indicie ovšem ukazují, že protokoly vznikly v roce 1897 na tajných poradách iluminátů během zasedání 1. sionistického kongresu v Bazileji. Před revolucí v Rusku vyvolali protokoly poměrně malou pozornost. Překvapivé zhroucení mohutné carské říše však mělo za následek, že mnozí, kteří hledali vysvětlení takové katastrofy, je začínali nacházet vyjádřené právě v protokolech. Taktika bolševiků se s nimi kryje, v až příliš mnoha bodech. Protokoly skutečně obsahují exaktní program, který je také neoblomně realizován. Na počínající 20. století tam byly mimo jiné předpovězeny následující události. Pád trůnů v Rusku, Rakousku, Uhersku a Německu, první světová válka, zakořenění komunismu v Rusku, revoluční chaos ve Španělsku, vznik společnosti národů, praktická likvidace evropské šlechty, dále světová hospodářská krize v roce 1929, pak druhá světová válka, závody ve zbrojení, vytvoření mezinárodních policejních sil, modré přilby, stejně jako časté střídání vlád i dnešní celosvětový chaos. Dále, autor protokolů, který je neznámý, jak jsme řekli, předvídá morální zkázu a sexuální výchovu dětí, prudce stoupající kriminalitu mládeže, zavádění rozkladných ideí, jako je liberalismus, socialismus a tak dále, doslova průmyslovou produkci pornografie, zavlečení terorismu do každodenního života, takzvanou rozvojovou pomoc třetímu světu, státní kontrolu školství a vzdělávání, postupný zákaz soukromé výuky i legalizaci potratů. A to všechno bylo napsáno, jak jsme si řekli, koncem 19. století. Dnes se ve společnosti kulatého stolu Round Table spatřuje nástupnická organizace Whitehauptova řádu. Stejně jako u iluminátů jde o tajný spolek směřující ke zničení národnosti, usilující o nadřazení internacionální moci všem národním zájmům, tedy o prototyp takzvaného nového světového řádu. Společnost kulatého stolu založil britský politik Cecil Rhodes a zbudoval ji podobně jako iluminátský řád. Roku 1902 byla vytvořena Association of Helpers, tedy užší kruh pomocníků, pocházející ze 7 zemí. Z něho pak šířily skupiny Round Table do různých dalších zemí. Severoamerická větev společnosti kulatého stolu se zpočátku nazývala National Civic Federation, ale v roce 1921 plukovník Mandel House změnil její jméno na Council of Foreign Relations, CFR. Dnes má organizace již kolem 1700 členů. Kromě Ronalda Reagana v ní od jejího založení patřili všichni prezidenti Spojených států. Pozoruhodné rovněž je, že téměř všichni členové CFR zastávají významná místa v americké vládě, v senátu, zpravodajské službě CIA, ve vysokých financích i v masmédiích. Kromě nesmírného vlivu na většinu americké veřejnosti, tato instituce také vykonává značný tlak na kongres a vládu Spojených států. Zeď Roosevelta například prohlásil, že prezident je zcela závislý na CFR a každý krok je mu nařízen právě touto institucí. Chceme-li porozumět, jak a proč padají určitá politická rozhodnutí, musíme se především tedy zabývat ilumináty a jejich cíly. Tu skutečnou odpověď totiž nenajdeme ani u parlamentu Spojených států, ani u vlád ostatních zemí světa. Počátkem 20. století rozšířili ilumináčtí bankéři a průmyslníci okruh své moci na kontrolu světových financí. Jejich politická finanční síť vytvořila světový monetární systém, v němž všechny soukromé i ústřední banky spolupracují. Veškerou svoji činnost zaměřili na získání kontroly nad hospodářstvím jednotlivých států. Takto může být samozřejmě kdykoliv a kdekoliv vyvolána hospodářská krize pouhou manipulací směnných kurzů. Hlavním cílem světového bankovního kartelu je tlačit vlády stále hlouběji do státních dluhů, aby jim tak nezůstala jiná možnost, než úslužně plnit rozkazy iluminátu. Z tohoto pohledu se vlády téměř všech států chovají jako telata, vedená na porážku. Tak například je Japonsko považováno za velmi bohatou zemi, ale přesto je stejně beznadějně zadluženo jako Spojené státy i ostatní vlády. Ilumináti pískají a lidem zvolení politici tancují podle jejich melodie. Nesmírně zadluženým vládám často nezbývá jiná cesta než politická sebevražda, pokud by nechtěli přijmout hanebné podmínky a spírali by se vykonat to, co po nich žádá Mezinárodní měnový fond, stojící rovněž pod kontrolou iluminátů. Je běžnou praxí, že kdo nemá peníze, zaplatí v podobě služeb. A je také jasné, že tím Mezinárodní vysoké finance kontrolující Mezinárodní měnový fond disponují nepředstavitelnou mocí, mohou poštvat jeden národ proti druhému, mohou stlačit průměrné mzdy kteréhokoliv státu hluboko pod úroveň průmyslových zemí, mohou také podle libosti regulovat kupní sílu, to je skutečné bohatství dané země, drastickým omezením oběživa, mohou její hospodářské produkty odejmout místnímu trhu a vynutit si jejich export za směšné ceny. O tom jsme si už povídali. A tak by se dalo pokračovat ještě dlouho. To všechno pak může v krajním případě vést k válce, pokud na ní skutečně vládnoucí síly budou mít zájem. Je také důležité vědět, že ilumináti nemají žádný specifický politický směr a najdeme mezi nimi politiky všech odstínů. V mnoha zemích jsme svědky mnohdy i rozhořčených politických bojů mezi levicí, pravicí a středem, avšak ilumináti ve skutečnosti kontrolují naprosto všechna křídla politiky. K zajištění absolutní kontroly dané země financují ilumináti zdánlivě protichůdné skupiny, takže je jim prakticky lhostejné, která z nich zůstane jako vítěz na politickém bitevním poli. Stavět jednoho proti druhému je od počátku velkou strategií iluminátů. Světoví spiklenci nás úmyslně drží v zajetí různých politických směrů, aby tím vytvářeli co možná nejprudší spory a zmatek mezi lidmi. Nikdo pak ani v nejmenším netuší, že se všechny nitky moci nahoře zbíhají. Na světě už téměř není jediná vláda, která by nebyla závislá na iluminátech. Kapitola 3. Chystaná světová vláda. V naší době je trh doslova zaplaven knihami, jejíž úkolem je koordinovat myšlení lidí a sugerovat jim naléhavost zřízení světové vlády. Uvedeme si zde jako příklad titul Země v sázce amerického viceprezidenta Al Gora a nový světový řád Španěla Ramona Tomanese, člena Římského klubu. Podle všeho u kolébky této organizace také stáli ilumináti. Založili ji roku 1969 za pomoci Aurelio Pocesi a Alexandra Kinga v Římské akademii dei Ligeis. Klub of Rome vydal v roce 1991 knihu s názvem První globální revoluce. Podle autorů a spoluzakladatelů klubu Alexandra Kinga a Bertranda Snydera je apelem na světovou solidaritu. Dílo v první řadě vyzdvihuje a projednává různé problémy ohrožující svět. Jsou mezi nimi také populační exploze, jaderná hrozba, vojenské konflikty, ohrožení míru, nové choroby a tak dále. Tedy ty samé problémy, s nimiž se podle náhledu autorů musí potýkat celé lidstvo. Čas již uzrál, říká se tam také, a pouze tehdy pochopí-li obyvatelé naší planety, že musí bezprostředně čelit nebezpečí v různých rovinách, se dá vytvořit všeobecná politická vůle, která umožní společnou akci k přežití lidstva. V té knize se opakovaně tvrdí, že tradiční národní vlády již nestačí zvládat problémy v jejich současných dimenzích. Se stávajícími strukturami a způsoby chování je náš svět nadále nezvladatelný. Poté, co nám bylo ukázáno, jak špatně je svět řízen v důsledku nedostatečnosti národních vlád a vládních organizací, podtrhují autoři nezbytnost nového uspořádání systému Spojených národů, tedy OSN. Nyní nastal pravý čas k naprosté revizi systému. Většina z problémů, které tak doléhají na svět, musí být podřízena autoritě OSN. Bez zbytečného spěchu, ale nepřetržitě se staví dopravní značky k budoucí světové diktatuře směrující. Jejímž předobrazem jsou ilumináty kontrolované Spojené národy a její nejrůznější pomocné organizace. Je známo, že po pádu berlínské zdi všude zaznívaly chvalospěvy na OSN a hlásalo se, že to je schůdná cesta, jak dospět k celosvětovému míru a bezpečnosti. Španělský list El País 10. února 1994 na straně 11 napsal: není pochyb o tom, že nejlepší cestou k řešení mezinárodních problémů je volání po světové organizaci, jakou je OSN. V novinách De Telegraf ze 24. prosince 1993 holandský nositel Nobelovy ceny profesor Jan Tinbergen prohlásil: jistě nejsem prorok, ale ve Spojených národech vidím novou světovou vládu. Dosud nám toho příliš neukázali, ale to se časem změní. Často také slýcháme, že OSN selhala vždy, když měla zasáhnout. Málo kdo dokázal rozpoznat, že se zde znovu jedná o lstivou taktiku iluminátů. Lidstvo je totiž zcela vědomně drženo ve stavu politického a vojenského neklidu a nejistoty. Plány vedoucí ke světové diktatuře jsou ve svých podrobnostech většinou zcela neprůhledné. Politika iluminátů představuje tak sám svět pro sebe. Jisté však je, že OSN zcela očividně neselhala a nyní se naopak mění ve světový parlament, kterému bude připadat stále více celosvětově politických pravomocí. No a jsme v kapitole 4. nazvané Změna vědomí lidí. Kdo chce ovládnout národy, musí změnit lidi. Spiklenci dobře vědí, že nový světový řád může být vytvořen pouze radikální změnou vědomí lidí. První generální ředitel Světové zdravotnické organizace a ovšem také člen iluminátů, dr. Brock Christholm, na shromáždění jasně prohlásil: k uskutečnění světové vlády je nezbytné eliminovat z myšlení lidí individualismus, náboženské dogma a lojalitu k rodině. Kontrola nad výchovou dětí a mládeže světovým státem, odstranění národního vědomí, vlastenectví, rodiny a instituce manželství, to jsou jen některé body úsilí iluminátů a prosazují se nejrůznější způsoby prostřednictvím mnoha organizací. Jedním z problémů iluminátů v Evropě je nacionalismus. K jeho vymýcení a tím i podmanění všech Evropanů ilumináty bylo již začátkem 19. století plánováno jejich zdegenerování v slabé, bezzásadové a poddajné rasové i kulturní míšence. Ilumináti soudí, že míšenec v sobě spojuje slabost vůle, bezcharakternost, nespoutanost, nestálost, netaktnost a nevědomost s objektivitou, mnohostrannosti, duchovní čilosti, bezpředsudkovosti a šíří rozhledu. Z toho důvodu je také Evropa po desetiletí doslova zaplavována co nejvíce přistěhovalci z co možná nejvzdálenějších končin světa. Iluminát a zakladatel panevropské unie hrabě Nicholas Coudenhove Kalergi ve své knize Praktický idealismus z roku 1925 mimo jiné přiznal, člověk vzdálené budoucnosti bude míšencem. Dnešní rasy a kasty padnou za oběť postupnému překonávání předsudků, prostoru a času. Furazijsko-negroidní rasa budoucnosti, vnějším vzhledem podobná staroegyptské, nahradí dnešní rozmanitost národu i rozmanitost osobností. K právě řečenému opravdu není skutečně už co dodat. Organizaci UNESCO celosvětově řízené školství a vzdělávání je jedním z nejmocnějších nástrojů iluminátů, sloužící k formování myšlení lidí. Systém údajného vytváření vlastního názoru byl ilumináty přes UNESCO propašován do škol a univerzit. Tímto způsobem kontrolují a ovlivňují nejen jednotlivce, nýbrž tak i současně uskutečňují požadovanou změnu všech stávajících poměrů v politice, společnosti, morálce, rodině a tak dále. Podle nejnovější mezinárodní konvence OSN na ochranu práv dítěte už rodiče nesmí určovat obsah výchovy svých potomků. Rodičům nadále není dovoleno jakýmkoliv způsobem trestat dítě za slova a jednání, jež by neodpovídalo rodičovské náboženské víře nebo mravním postojům rodiny. Je jim ovšem také zakázáno své vlastní dítě jakkoliv jinak ovlivňovat v jeho náboženském či morálním chování. Zde je již přímo ukázkově znát strategie iluminátů. Osvobození člověka od všech vazeb na rodiče, rodinu a náboženství. To je ten cíl. Zničení rodiny je jedním z hlavních cílů iluminátů. V jejich rukou je dnes pornografie nejen miliardovým kšeftem, nýbrž i silně přispívá k rozbití tradičního manželství a proto je také doslova všudy přítomná. Dnešní svět již prakticky ztratil jakýkoliv mravní cit. Ve 20. století se rozvody, manželská nevěra a promiskuita rozmohly do úděsných rozměrů. Všechno to ovšem bylo a je ilumináty propagováno a všemožně podporováno. Manželská nevěra a prostituce se po celém světě staly hotovou epidemií a jsou již prakticky chápány jako samozřejmost. Dnes je homosexualita propagována dokonce už i ve školních učebnicích. Mnohdy i sotva pětileté děti jsou zasvěcovány do praktik homosexuální lásky. V Anglii vydalo knihu Colours of the Rainbow, barvy duhy, nakladatelství Camden Installation Herald Service Trust, což je organizace financovaná vládou a ministerstvem zdravotnictví. Kniha slouží jako příručka pro učitele pětiletých školáčků a mají podle ní dětem přiblížit pohlavní výchovu, včetně homosexuality. Vysvětluje se tam učitelům, jak mají žákům správně podávat pozitivní aspekty sexuality a na prvním místě homosexuality. Říká se tam výslovně, že homosexualita je zcela přijatelnou formou lásky. Dále se učitelé z knihy Ministerstva zdravotnictví dozvídají, jak mají správně klást prvňáčkům homosexuální a lesbické otázky.